Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Վաշինգտոնում այսօր կստորագրվի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն արձագանքել է, յուրաքանչյուր իշխանությունն ինքն է որոշում ինչ ստորագրել և ում միանալ, բայց պետք է կշռել բացասական և դրական կողմերը։ Արտարադատության նախարարը հայտարարում է, որ պետք է ակտիվացնել նոր սահմանադրության նախագծի մշակումները։ Փարաքարի պրայմերիզում հաղթել է ամիսներ առաջ կրիմինալ պատմությունից հետո հրաժարական ներկայացրած համայնքապետը։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Սուսան Բադալյանին։
Այսօր Երևանի ժամանակով 3:10-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կստորագրեն ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դիվանագետ Սերգեյ Լավրովն ասել է, Հայաստանի լեգիտիմ իշխանության որոշումն է սկսել գործընթաց միանալու ցանկացած միջազգային կառույցի, որտեղ սպասում են իրենց։ Սակայն կառավարության իշխանությունների պատասխանատվությունն է կշռել բացասական ու դրական կողմերը։ Մոսկվայի ու Երևանի հարաբերությունները հեշտ չեն, ասել է Լավրովը, տեղեկացրել Արարատ Միրզոյանին հրավիրել են Մոսկվա, հրավերն ընդունված է։ Ադրբեջանում Թուրքիայի նորանշանակ դեսպանը հայտարարում է, իր նպատակն է էլ ավելի խորացնել թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Բիրոլ Ագյունը գրառում է կատարել X-ում, հավելելով, դեսպանի պաշտոնում կշարունակի նպաստել եղբայրական հարաբերությունների զարգացմանը բոլոր ոլորտներում, մեկ ազգ, երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։ Ագյունը նախկինում ղեկավարել է Թուրքիայի կրթական հիմնադրամը։ Նրա պաշտոնավարման օրոք կառույցը կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել, ըստ թուրքական աղբյուրների մոտ 17 միլիոն դոլարի վատման կասկածանքով։ Ագյունն Ադրբեջանում Թուրքիայի նոր դեսպանի պարտականությունները կստանձնի հաջորդ ամիս, Բաքու կժամանի փետրվարին։ Միացյալ Նահանգների հակառակորդներն այսօր ավելի թույլ են, քան երբ ես ստանձնեցի պաշտոնը 4 տարի առաջ, Ռոյթերսն է մեջբերում հերացող նախագահի Ջո Բայդենի խոսքերը։ Նա ամփոփել է իր արտաքին դիվանագիտական ջանքերը, ամերիկան կրկին համաշխարհային առաջատար է, ասել է Բայդենը, շեշտել, որ հաջորդ վարչակազմին ամուր դիրքեր է փոխանցում։ Հաջորդը Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է ժամեր անց, դրանք 4 սարսափելի տարիներ էին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն պաշտոնը ստանձնելուց հետո Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ առաջին հանդիպման ժամանակ խորը մտահոգություն է հայտնել. Եվրոպան անվտանգ չէ։ Նա ընդգծել է պաշտպանական կարողությունների ուղղությամբ պետք է ավելի շատ ու ճիշտ ծախսել, ավելի շատ արտադրել ոչ թե պատերազմ հրահրելու, այլ այն կանխելու համար։
Շնորհակալություն, Սուսան, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր երեկոյան սպասվում է, որ Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ է ստորագրվելու, արտգործնախարարն է այդ նպատակով մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ Թե ինչի մասին է այդ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը, մանրամասներ չկան, բայց ուշագրավ է, որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը կնքվում է Բայդենի իշխանության բառացիորեն վերջին օրերին, նա մեկ շաբաթից կլքի Սպիտակ տունը, մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Այսօր Վաշինգտոնում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները կստորագրեն ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ։ Պետքարտուղարությունում արարողությունը կանցկացվի Երևանի ժամանակով 3:10-ին։ Թե ինչ է այդ փաստաթղթով ամրագրվում, ինչ ոլորտներում համագործակցություն և ինչպիսի, միայն կարելի է ենթադրել։ Նախագիծը հրապարակված չէ, արտաքին գերատեսչությունները չեն մանրամասնում, իսկ Հայաստանի խորհրդարանում իշխանական պատգամավորները հրաժարվում են մեկնաբանությունների ամենատարբեր պատճառաբանություններով։ Վաշինգտոնում այսօր ստորագրվելիք փաստաթղթի մասին առաջինը տեղեկացրեց ոչ թե իշխանությունը, այլ հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Հայաստանցի և ամերիկացի պաշտոնյաները ԱՄՆ, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենի ղեկավարությամբ անցած տարի Երևանում ԱՄՆ Հայաստան նիստ անցկացրին, որից հետո հայտարարեցին ռազմավարական երկխոսության կարգավիճակը ռազմավարական գործընկերության բարձրացնելու մասին։ Կողմերը համատեղ հայտարարության մեջ մի քանի ուղղություններ էին առանձնացրել աջակցություն Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտներին, տնտեսական և էներգետիկ դիմակայունությանն ու էներգետիկ անկախությանը, համագործակցություն անվտանգության և իրավապահ ոլորտներում։ Պայմանավորվել էին երկկողմ խորհրդակցություններ սկսել պաշտպանական համագործակցության նպատակները նախանշելու համար։ Միացյալ Նահանգները նաև հանձներ առել աջակցել Հայաստանին մշակելու տրանսպորտային ռազմավարություն, որը կդրվի տարածաշրջանային ապաշրջափակման համար մշակված Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկի հիմքում։ Վաշինգտոնը նաև պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել Հայաստանի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածներին օգնելու հարցում։ Ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթը կստորագրեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Հայաստանի հարտգործնախարարը։ Ստորագրման արարողությունից հետո ըստ ամերիկյան կողմի փակ դռների հետևում 6 օրից պաշտոնավարումը ավարտող Բլինքենը առանձին հանդիպում կունենա Միրզոյանի հետ։
Հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մամուլի ասուլիսում, նշելով, որ յուրաքանչյուր երկրի իրավունքն է նման որոշումներ կայացնելը, պարզապես պետք է լավ հաշվարկել բացասական և դրական կողմերը։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել են Մոսկվա, սակայն թե երբ Միրզոյանը կմեկնի, դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Что касается сегодняшних отношений на официальном уровне, они непростые.
Հայ-ռուսական պաշտոնական հարաբերություններն այսօր բարդ են, պնդում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին հայտարարեց Մոսկվայում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, ամփոփելով 2024 թվականի իրադարձությունները։ Անդրադառնալով արդեն նոր մեկնարկած տարում արձանագրվող զարգացումներին, Լավրովն այսօր անդրադարձավ նաև Երևանի և Վաշինգտոնի միջև ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի սպասվող
Ստորագրմանը. Главное ведь не что подписало, не как оно называется, а что вытекает из этого.
Գլխավորը ախրային չէ, թե ինչ է ստորագրում կամ ինչպես է կոչվում այդ փաստաթուղթը, այլ այն, թե ինչ է բխում այդ փաստաթղթից։ Մենք էլ մի շարք արևմտյան պետությունների հետ ստորագրած պայմանագրերում ռազմավարական գործընկերություն էինք հրճակում, բայց այդ փաստաթղթերում մենք դրա մասնակիցներից չէինք պահանջում որևէ երրորդ պետության դեմ հանդես գալ։ Ժամանակակից դարաշրջանում երբեք չէին գրում, մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, ուրեմն դու պետք է միանաս պատժամիջոցներին։ Այժմ, սակայն, Սերբիային է նման պահանջ ներկայացվում, Հայաստանից էլ կպահանջեն։
Սերբիի требуют, да от вас тоже, от Армении тоже будут требовать։
Անդրադառնալով Հայաստանի կառավարության կողմից նախորդ շաբաթ կայացված որոշմանը, որով տրվում է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկնում էր նախորդ օրերին Մոսկվայից հնչած նախազգուշացումները, կամ Եվրամիություն, կամ ԵԱՏՄ։
Наш вице-премьер Алексей Верчук
Մեր փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, որը փորձառու մարդ է, անկեղծորեն ասել է, որ ԵՄ-ն ու ԵԱՏՄ-ն անհամատեղելի են։ Դրանք ազատ առևտրի երկու տարբեր գոտիներ են, մաքսատուրքերի նվազեցման կամ վերացման երկու տարբեր համակարգեր։ Դրանք չեն համընկնում։
Они не совпадают.
Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը հայտարարում է, որ պետք է ակտիվացնել նոր սահմանադրության նախագծի մշակումները և որ խնդիր ունեն մինչև ընտրություններ ունենալ արդեն նոր սահմանադրության տեքստ։ Միևնույն ժամանակ այդ սահմանադրության նախագծի վրա աշխատանքները առանձնապես ակտիվ չեն ընթանում և հայտնի չէ նաև, թե արդյոք սահմանադրության նախաբանը կփոխվի, ինչպես պահանջում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Մեր խնդիրն է, մինչ մինչև ընտրություններ ունենալ նոր սահմանադրության տեքստ։ Եվ մենք մեր աշխատանքները պետք է տանենք անկախության հռչակագրի հղման մասին է խոսքը։ Այս պահին ասել չեմ կարող, որովհետև աշխատանքային խումբ է աշխատելու սահմանադրության նոր տեքստի վրա, բայց փակ պահելու կամ գաղտնի պահելու գործընթացը որևէ խնդիր չունենք, երբ վերսկսի հանձնաժողովը իր աշխատանքը, պարբերաբար լուսաբաններ կլինեն, և ի վերջո եկեք չմոռանանք, թե սահմանադրության նոր տեքստը ում միջոցով է և ում ընտրությամբ է ընդունվելու։ Այսինքն վերջնական տեքստը երբ լինի, ժողովուրդը կամ հավանություն է տալու այդ տեքստին, կամ հավանություն չի տալու։ Այս պահին թույլ տվեք։ Չի խանգարում, տեսեք, նորից եմ շեշտադրում, այսօրվա սահմանադրության տեքստը որևէ խոչընդոտ չի պարունակում խաղաղության գործընթացի իրականացման հետ կապված, և այդ մասին ասել է նաև սահմանադրական դատարան, ընդ որում որոշում և դիրքորոշումը հստակ է։ Մենք սահմանադրություն փոխելու խնդիր չունենք նրա պատճառով կամ նրա համար, որ թվացյալ խնդիր կա այդտեղ, ոչ, որոշակի այսպես ասած մտահոգություններ բարձրաձայնվեցին որոշակի շրջանակի անձանց կողմից, և այդ մտահոգությունները ամբողջովին փարատվեցին սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, և ուրեմն այս առումով ես թեման համարում եմ փակված, և սահմանադրության տեքստի հետ կապված առաջարկում եմ ուղակի հետևել հանձնաժողովի աշխատանքներին և պարբերաբար տեղեկանալ, թե դրանք որ փուլում են գտնվում, այն բանից հետո, երբ դրանք կվերսկսվեն, իսկ դրանք մոտ ապագայում վերսկսվելու են։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ամփոփել է 2024 թվականը, խոսել է պետպատվերից և հետաձգված բժշկական ապահովագրությունից, բայց բազմաթիվ հարցերը ոչ միայն առողջապահության ոլորտի հետ էին կապված, այլ նաև վերջին տարիների ընթացքում չմարող լուրերի իր հրաժարականի մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Անվերաբերմամբ հումորով հանգիստ մոտարպես զավեշտի ժանրից
առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ժպիտով արձագանքեց իր պաշտոնակության մասին մամուլում տևական ժամանակ շրջանառվող լուրերին։ Ըստ այդմ, նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանն է փորձում վարչապետին ցույց տալ իր հաջորդի բացթողումները ոլորտում։ 4 տարի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ավանեսյանի խոսքը կարճ էր եւ փիլիսոփայական։
Ամեն շաբաթ գրվում է, այո, եւ կլինի այնպիսի մի շաբաթ, երբ որ այդ լուրը գուցե եւ ճիշտ լինի, ինչի եւս վերաբերվում եմ հանգիստ եւ այսպես շատ նորմալ։
Նախարարի անունը շրջանառվեց նաեւ 4 օր առաջ քաղաքացիական պայմանագրի աղմկոտ նիստից հետո, երբ մամուլը գրեց, նիստի մասնակիցներն էլ չհերքեցին, որ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի և Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի միջև վեճ է բռնկվել, անգամ քաշքշուկ Անահիտ Ավանեսյանն էլ փորձել է մեղմել իրավիճակը։ Փոքրինչ չափազանցված էր նախարարի մեկնաբանությունն էր, լրացումով տաքարյուն ժողովուրդ ենք։
Հարավային տաք ժողովուրդ ենք, քննադատությունները երբեմն նաև բուրն են անցնում, բայց այո, մենք պետք է սովորենք ավելի հանգիստ լինել։
Իր ոլորտի համար նախարարը հանգիստ է։ Այսօր ներկայացրեց նախորդ տարվա արածն ու չարածը, որպես առավելություն ընդգծեց. պետական պատվերի շրջանում ավերացել են հիվանդանոցային, դժվարամաչերի բժշկության օգնության և սպասարկման ծավալները։ ծնունդների մեծ թիվ է գրանցվել, շտապօգնության կանչի ժամանակը կրճատվել է, հասնելով 4 րոպեի։ Բացթողումների մասին էլ հիշեցրեցին լրագրողները, մասնավորապես պետպատվերի շրջանում կան խնդիրներ, տարին չավարտված պետպատվերը ավարտվում է։
Ռեսուրսները անսահմանափակ չեն եւ ֆինանսական միջոցները անսահմանափակ չեն, բայց ինչի ենք մենք հասել ամենակարևորը, որ ըստ դիմելիության մենք սպասարկում ենք մեր քաղաքացիներին, ըստ էության մեր 24 թվականին բուժ սպասարկումից օգտվելու հերթերը չի եղել, որ 2 ամսից ավել լինեն։
Ազատությունը բողոք է ստացել բուժ կենտրոններից, որ 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 16-ը մատուցված ծառայությունների դիմաց պետությունը չի մարել իր պարտավորությունը հիվանդանոցներին։ Մտահոգված էին, որ այս պարագայում ի վիճակի չեն լինի սպասարկել անվճարունակ քաղաքացիներին։ Նախարարը տեղյակ էր, բայց խնդիր չի տեսնում։ Ֆինանսավորումը դեռ չի ավարտվել, ուստի պարտքի մասին խոսելը ավելորդ է համարում, իսկ գումարը կփոխանցվի, երբ ավարտվեն որոշ ուսումնասիրություններ։
Նախնական ընտրությունները, այսպես կոչված պրայմերիզները, մտնում են հայկական քաղաքական դաշտ Գյումրիից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Փարաքարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրության համար է հարցումներ արել և դրանցում հաղթել է 2 ամիս առաջ կրիմինալ պատմության մեջ հայտնվելու պատճառով հրաժարական տված Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Փարաքարի 2 ամիս թափուր մնացած համայնքապետի պաշտոնը կստանձնի հենց 2 ամիս առաջ նույն պաշտոնից հրաժարված Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։ Նա համայնքապետի նախընտրական ընտրության primaries-ի հաղթողն է։ Փարաքարի համայնքապետի պաշտոնակատարի նախնական ընտրության արդյունքներն իշխողը 3 Facebook-ի ուղիղ եթերում էր ամփոփում։
Գյուլնազարյան Լյուդվիկ 594։
3 օր տևեց մոտ 20,000 ընտրող ունեցող ու 9 գյուղ ընդգրկող համայնքի primaries-ը։ Նոյեմբերին քրեական պատմության պատճառով հրաժարական ներկայացրած Լյուդվիկ Գյուլնազարյանի համար նախնական ընտրության արդյունքները կանխատեսելի էին։
Հաղթանակը իհարկե սպասելի է, որովհետև եթե չսպասեի հաղթանակի, հաստատ չէի մասնակցելու primaries-ին։
Ինչու այդ դեպքում տարեվերջին հրաժարական ներկայացրեց ու 2 ամիս անց մասնակցեց նախընտրական քվեարկությանը։ Գյուլնազարյանն ասում է, թե սպանության միջադեպից հետո նախաքնության վրա ազդեցություն չունենալու պատճառով է հրաժարվել պաշտոնից։ Դեպքի օրը նա ոտքից էր վիրավորվել։ Պնդում է, փոխհրաձգության վայրում պատահական է հայտնվել։
Ձեր գործընկերների, մեր գործընկերներին տված հարցազրույցներում արդեն իսկ նշել եմ, որ ես եղել եմ այդ վայրում իմ կամքից անկախ, որտեղ եղել է հրաձգություն ու պատահաբար մի գնդակ տպել է ինձ։ Իսկ նախաքնությանը չխանգարելու համար, կնճական մարմին չխանգարելու համար ես տվել եմ հրաժարական, այնուհետև թե կնճական մարմինը, թե դատախազությունը տվել են իրենց որոշումը, որ ես եղել եմ բացառապես դուժող։
Քաղաքացիական պայմանագրիցել էին շեշտել, որ որևէ խոչընդոտ չկա Գյուլնազարյանի տեկնացությունը հաստատելու համար։ Գյուլնազարյանը, ինչպես մյուս 5 տեկնացուները, աշխատանքային կենսագրություն էին ուղարկել քաղաքացիական պայմանագիր։ Կուսակցության վարչությունն էր հաստատել տեկնացուներին, 6-ից միայն մեկն էր անկուսակցական, նա էլ սակայն քաղաքացիական պայմանագրի համախոհ էր։ Գործ Արիբեկյանը ի դեպ երկրորդ ամենաշատ ձայներ հավաքած տեկնացուն է։ Նա 180 վայ ստացել փարաքարցիներից։ Քաղաքացիական պայմանագրում արդեն պատրաստվում են մարտին կայանալիք բուն ընտրություններին։ Անցած 2021-ի ընտրություններին իշխողը պարտվել էր փարաքարում հաղթել ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Իշխանությունը, սակայն, կոալիցիա կազմելու արդյունքում անցել էր Դավիթ Մինասյան դաշինքին ու քաղաքացիական պայմանագրին։ Դավիթ Մինասյանն ու Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը հերթով ղեկավարեցին համայնքը։
Սպիտակ տոնը լքելուց մեկ շաբաթ առաջ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ասուլիսում ամփոփել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը վերջին 4 տարում։ Ըստ Բայդենի, այժմ իրենց հակառակորդներն ավելի թույլ են, իրենք եւ դաշնակիցներն ավելի հզոր, Ամերիկան էլ կրկին համաշխարային առաջատար է։ Այս ելույթին արդեն արձագանքել է Դոնալդ Թրամփը, մեղմ ասած չհամաձայնվելով։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը իշխանությունը Դոնալդ Թրամփին հանձնելուց մեկ շաբաթ առաջ պետք քարտուղարությունում ավելի քան կես ժամ ելույթ է ունեցել եւ ամփոփել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Ջո Բայդենն ասել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգներն ավելի ուժեղ է, իսկ նրա հակառակորդները ավելի թույլ, քան այն ժամանակ, երբ ստանձնեց պաշտոնը։ Բայդենը նշել է, որ առաջիկա ամիսներին եւ տարիներին նոր մարտահրավերներ անշուշտ հայտ կգան, բայց եւ այնպես հերացող վարչակազմն ավելի լավ ժառանգություն է թողնում։
Մենք
նրանց թողնում ենք Ամերիկա, որն ավելի շատ ընկերներ եւ ավելի ուժեղ դաշինքներ ունի, որի հակառակորդներն ավելի թույլ են եւ ճնշման տակ։ Ամերիկա, որն այլևս ներգրավված չէ պատերազմում, պատմական ներդրումներ է արել ամերիկացի աշխատավորների, ամերիկյան էներգետիկ ոլորտում եւ ամերիկյան գործարաններում, ստեղծելով աշխարի ամենաուժեղ տնտեսությունը, որը ցանկացած մրցակցի դեմ այժմ շատ ավելի լավ վիճակում է ապագայում հաջողելու համար։
Բայդենն ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն ուկրաինացիներին օգնեց կանգնեցնել Ռուսաստանի առաջխաղացումը, և հիմա մոտ 3 տարի անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի կարողացել հասնել իր ռազմավարական նպատակներից ոչ մեկին։
Նրան մինչ այժմ չի հաջողվել հպատակեցնել Ուկրաինային, չի կարողացել խախտել ՆԱՏՕ-ի միասնականությունը եւ չի կարողացել տարածքային մեծ նվաճումներ կատարել։ Այստեղ ավելի շատ անելիքներ կան, մենք չենք կարող հեռանալ։ Մենք 50 երկրներով միավորվեցինք Ուկրաինային սատարելու համար, ոչ միայն Եվրոպայում, այլ առաջին անգամ նաեւ Ասիայում։
ԱՄՆ հերացող նախագահն անդրադարձել է նաեւ Իրանին, ասելով, որ այն հարյուրավոր բալիստիկ հրթիռներով եւ անօթաչուներով երկու անգամ հարձակվել է Իսրայելի վրա, եւ այս երկու նման փորձ ախողվել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները կազմակերպել է երկրների կոալիցիա նրանց կանգնեցնելու համար։
Այժմ Իրանի հակաօդային պաշտպանությունը խարխուլ վիճակում է։ Իրանց հիմնական պրոքսին Հեզբոլան ծանր հարվածներ է
կրել։ Խոսելով Սիրիայի մասին, Բայդենն ասել է, որ Դամասկոսի դաշնակիցներից ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Իրանը չկարողացան Բաշար Ասադին պահել իշխանության։ Դրանց գալիորեն նպաստեցին Միացյալ Նահանգների գործողությունները տարածաշրջանում։
Սելյուն Կնդիրներ ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 16:00-ին։